Во пресрет на вечерашниве разговори за името, посредникот во спорот меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц изјави дека на повидок е можно решение. Специјалниот представник на Обединетите нации во изјава за дописникот на МИА оценил дека со зачестените средби на министрите за надворешни работи на двете земји се создала позитивна атмосфера со помалку тензии и отсуство на критички коментари. Па затоа на повидок е можно решение. И додека од Њујорк, каде што доцна попладнево по македонско време е најавена средбата на Нимиц со представниците на Македонија и на Грција, се очекуваат вестите. Во Скопје пристигнува генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Тој во Македонија ќе престојува два дена, а утре ќе има пресконференција со премиерот Зоран Заев. Напладне пак им се обрати на пратениците во собранието. Обраќањето на Столтенберг всушност треба да представува охрабрување до целото општество, смета политичкиот аналитичар Алберт Муслију.
Мислам дека он целото наше општество ќе го охрабри да во овој период каде што реално се креира атмосфера дека е можно надминување на спорот со Грција и евентуално изнаоѓање некој компромисно решение, да сите чинители обштествени го одработат својот дел на работата и да нашето обштество не влезе во некои тензични ситуации.
Покрај со Заев, Столтенберг се сретни и со председателот Ѓорѓи Иванов, со министрите за надворешни работи и за одбрана Никола Димитров и Радмила Шекеринска, со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски и со лидерите на други политички партии. Од ВМРО-ДПМНЕ, кои ја бойкотираат работата на парламентот поради приведувањето на нивни пратеници, членови и други поврзани со крвавите настани од 27 април во собранието, најавија дека ќе присуствуваат на неговото обраќање. Со тоа, како што наведуваат, сакале да покажат дека и нивна стратегиска определба е за членувањето на Македонија во НАТО и во Европската унија. Генералниот секретар на Алијансата се обраќаше пред македонски пратеници во конфликтната 2001 година, а ВМРО-ДПМНЕ мора да биде дел од решението на проблемот за името, вели Андреа Стојковски од Центарот за европски стратегии Евротинк. Тој додава дека надминувањето на спорот за името не може да биде решение само на влада со ограничено мнозинство, туку тоа треба да биде национален консензус.
За да можеме ние да стигнеме до решението или да ги направиме работите, мора да учествуваат власта и опозицијата. Јавноста мора да биде доволно информирана и доволно подготвена. И оттаму генералниот секретар на НАТО и неговото обраќање во парламентот е само во подготовка на јавноста или во потурнување понатаму доаѓање до конечниот чекор.
Вели Стојковски и лидерот на ДУИ Али Ахмети оцени дека посетата е добар сигнал за можен компромис до самитот на НАТО, кој ќе се одржи на 11. и 12. јули годинава во Брисел, но смета дека во решението на името треба да учествува и опозицијата. Има неколку моменти каде треба тоа добро да се менаџира и да се внесе во овој процес и опозицијата. Сигурно дека потребни се контакти, средби и со нив, средби и со други државни институции. Во оваа настока не може да се исклучи ниту господинот Иванов, изјави Ахмети во интервју за телевизијата Алсатма.